У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. 10 чоловік, яких затримали як подозрюваних у дочиненні до вибуху 4 липня, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. Два роки назад скончився процес над новим кандидатом на посаду президента Білорусі Олександром Казуліним. Гэта і інші теми у нашому вечоровому ефірі одразу після новинок. Так само у програмі передачі «Дзвінки на свободу», поштова скринка 111 і «Експертиза свободи».
В эфире «Свобода». У пражской студии далей Юры Дракахруст. Сегодня в свете. У Пекине скончился черговый раунд шестибаковых перамовов по ядерной программе Полночной Кореи. Досягнутая домовленность, что до кастрычника Пхеньян завершить подрыхтовку до спынения своего ядерного обсталявания. Все удельники перамовов сгодились на створение контрольно-инспекционного механизма проверки. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибен заявил, что вельми расшараваны позиции России, якая в разе безпеки Ан разом с Китаем наклала вето на резолюцию об санкциях супрот Зимбабве. Британский министр поведомил, что на недавней встрече Великой Восьмерки российский президент Дмитрий Медведев погодился подтримать санкции супрот Зимбабве в отказ на массовое порушение прав человека под час опошних выборов в этой краине. Представник США у ААН Залмай Халензот сказал, что вето России ставит под сумнев ее надейность как партнера по Великой Восьмерце. Сегодня министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что санкции ААН супрот Зимбабве створили б небеспечный прецедент умешания с политичной причины во внутренние справы суверенной державы. У США сбанкрутовал один из наибуйнейших банков, який дає кредиты под заклад нерухомости – Индемак Бэнк. Гэта адбылося на тле агульнага пагаршэння становішча амерыканскага іпатэчнага крэдыту. Адмыслоўцы кажуць, што краху банку спрыяла тое, што ўкладчыкі ў паніцы здымалі свае банкаўскія ўнёскі. Эксперты адзначаюць, што крах банку Індімак трэці па значнасці за ўсю гісторыю ЗША. Николя Саркази, президент Франции, якая зараз старшинюя в развязи, выступая за заключение новой поширенной домовы о партнерстве помеж звязами Украиной. Поводле Саркази, перамовы об новом погоднении у развяз Украина почнутся в ближайший час. Грузия запотребовала скликание Рады безпеки ООН, каб обмерковать ситуацию, якая склалася вокруг Абхазии и Паудённой Осетии. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про спугодины.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрась Бушляков. Зараз подрабязні про подеи у Беларуси и свете. 10 человек, яких затримали як подозрованных у дочинении до выбуху 4 липня подчас святочного концерту, знаходятся у камерах изолятору часового утримания и у следчим изоляторы КДБ, так званые американцы. Усе, апрача одной затриманной, з'являються ці былі раней активистами молодевых организаций. Першие затримання отбылися 7 липня. Свояки затриманных не покоятся, что их родных катуют. Далее из Менску Любов Лунева.
Жонка Ігора Корсика і його теща упевнені, що Ігор розпочав голодовку протесту супроць незаконного затримання. У Мінську третій день, як жихари бачать у різних мікрорайонах міліцію і саперів. Міліціянти кажуть, що виїжджають по викликах пільних громадян, які повідомляють про підозрюні предмети. Теща Ігора Корсика Тетяна Тятюркіна оповіла Свободі.
Бомбу шукають? Ну, це терор, цілком іде терор. Ну, гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Падуга дома мы вязем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затриманих активіста партії «Європейська Білорусь» Павла Кур'яновича, лідера незареєстрованої партії «Свободи» Сержука Висоцького і активіста об'єднаної громадянської партії Олександра Сергієнку перевели у слідчий ізолятор КДБ, так звану «Американку». Сестра Павла Кур'яновича, Поліна, має своє міркування на гэты конт.
Я лічу, що моєго брата перевели у «Американку» не тому, що він нічим відрізнюється від інших затриманих, а тому, що слідчі не можуть забезпечити повну їх ізоляцію у изоляторе часового утримания. Я лечу, что они таким чином добиваются того, как каждый затриманных лечил, что он один. Как он не имел возможности передать эту думку своим сябрам.
Затриманих, як подозрюваних у вибуху на святочному концерті вночі 4 липня, допитують у різних місцях, у різних районних відділах міліції і у слідчому управлінні попереднього розслідування. Активісти молодіжних демократичних організацій лічать, що кількість затриманих буде повелічуватися. Тетяна Тишкевич повідомила, що на лісвічній пляцовці каля дверей її квартири кілька годин знаходилися міліціянти. Каля площі Перемоги міліціянти затримали активістів АГП Дмитра Ковалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції Центрального району Мінську. Лідер АГП Анатолій Бєцька не виключає, що Віктора і Дмитра можуть обвинуватись у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадить на кілька суток.
У понеділок, 14 липня, о 18-й годині у Мінську на Кастрішницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у сувязі з Мінським вибухом. Удільники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у сувязі з репресіями супроць активістів Президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Светлана Людско з Мінську. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція налажувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицах ганять. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Александрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага прокурора Беларусі перагледзець справу Андрея Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Олег Грузіловіч.
Завтра, 13 липня, сповняется 2 года, як у Мінску закончился криминальный процесс над былым кандидатом на президента Александром Казуліним. Политик был признан виноватым у хулиганстве и организации вышних беспорядков на день воли и осужден на 5,5 года зневоления. Александр Казулін виноватым себе не признал. Белорусская оппозиция и демократичная супольность свету признали присуд за политическую расправу. Але уже у жнівні 2006 году экс-кандидата на президента накеровали у Витебскую колонию. Праз 2 месяцы политик обвестил голодовку, потребуючи сыходу у отставку Александра Лукашенки, чью перемогу на выборах он не признал. А так само разгляду белорусского питания у Совете безпеки ААН. Голодовка должилася 53 дни. У вынику Александр Казулін все же домогся, что за инициативы США у Совете безпеки ААН было поднято питание про порушение права человека в Беларуси. На волю усього на 3 дні Александра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик повернувся в колонію, не включалося, що його визволять дотерміново, як ніяких інших політв'язнів, але гэтага не відбулося. Вождь сказав з нагоди 2-ї годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за гэты час тільки узмацнілася. Ми по-ранейшому лічуємо гэты присуд незаконний, несправедливий, і він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо адмініти, як і касаційне визначення. За гэты час уже подадена скарга у комітет ААН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення господаря Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде мацнець, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Мінску. Паводле Наталі Парсюкевіч, жонкі віцебскага прытрымальніка Сергея Парсюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Но как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Пасюкевич мяркуе, што карэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка плітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тым часам стало вядома, што касацыйную скаргу Андрэя Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім судзе 22 ліпеня. Разам са скаргамі яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Алег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палідзеняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загады зверху, каб неправильні кандидаты на верхні пайшли. Будь гульня у выборі. Як було у нас у Борису, замест Хоросава, що прийшла голова діла виконкому Валентина Судко. Це загаду, вже одразу отдали голоси Васьковці. А я не сіла, і їй голосов з ліхою хапіло. А через Хоросава, що каб не путався під ногами, де не зробив за виборами громадський надзор, на троє суток арештували, посадили за решетку, за турельний забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест тэрміна «міратворац» лепш ужываць «жаўнер» ці «афіцэр» службы пакою. Па-беларуску «міратворац» – гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір – гэта тое, што па-руску «елей», гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а міра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове «міратворац» ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова «міра». Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно ты. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгуку на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тацяна Барельса-Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стало страшно. 8-го я была у Несвіжі і Міри. Бачила обрушенный будинок у Несвіжском палаце после спешного грубого вмешательства. Твар забинтований тинковкой, побитый воспинами валунов, такое уражение Адмирского замка. Я ще там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замковой горы, будзе ресторан с сучасной апаратурой. Вельми сумно. Хутка, здаецца, мы не побачим ні Несвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў. З вами Радио Свобода, тема дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да Менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з Менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зельва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Геніюш. Цяпер улады Зельвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду, тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі, і ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Геніюш. Міхал Карневіч.
Раніцай у цэнтры Зельвы цяпер людна. Працуюць будаўнікі, поўна мінакоў, на рынку бойка гандлююць, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у цэнтры гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя?
А то будзе 750 летів будзе ў этого Зельвы.
Ці падабаецца вам тут, як што робіць?
Ну, канешне, падабаецца.
Ну, як може подобатися, як такі голубые ёлки і ти є виразані? Як може чоловіку старому подобатися?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалили усю, ніхто там нічого не робить. Крови пасуть.
Это где, на Ускрайку?
Ні, там у центрі від железної дороги до сільхозтехніки. Там була сільхозтехніка. Ой, там хай був крея. Крапіварище. Ну, тут робить.
За некалькі дзён перад прыездам у Зельву я патэлефанаваў у райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі Валянціна Семянякі і запытаўся, ці ушануюць у сувязі з юбілеем гораду памяць вядомай пісьменніцы Ларысы Геніюш. У горадзе дагэтуль няма музею пісьменніцы і ніводная вуліца не носіць яе імя.
Я по телефону ніякі коментарі вам на гэты конт даваць не буду.
Сёння я наведаў гарадскую бібліятэку і спрабаваў там даведацца, як ушановаецца памяць вядомай пісьменніцы. Загадчыца некалькі разоў тэлефанавала ў райвыканкам, а потым сказала, што ў іх вядзецца рамонт і ніякае інтэрв'ю яна даваць не будзе. Мясцовую кнігарню таксама рамантуюць. Даведаўшыся, адкуль я, загадчыца адмовілася размаўляць пры ўключаным дыктафоне. Сказала, праўда, што кніг Ларысы Геніюш у іх даўно няма. Няма і асобнай паліцыі з выданнямі на беларускай мове. А вось што казалі мне жыхары Зельвы, калі я пытаўся, ці варта ў іх у горадзе было пашанаваць памяць Ларысы Геніюш?
Ну, я, па-моему, яе ніхто не ўшановае, кроме церквы. У церкві даже есть мемарыяльная доска. Абячалі музей, но так і не паявіўся.
Ушанаваны, я памятнік стаіць.
Стаіць на тэрыторыі церкві на гэтым сваім. Мы знаем, Ларыса Антону знаем добра. Добра да яе ставіліся ўсе. Яна была прыветлівая, гасціпрыемная была, хазяйка добрая была. Ну,
про Дуніцу на магілу, да я прыязджалі і з усіх куткоў.
Пісьменнікі
ўсе, да, прыязджалі. Ну, я помняць пра яе, знаюць, помняць, шануюць.
А вось што сказала мне Марыя Дайкала, якая зараз жыве ў доме пісьменніцы, калі запытаўся, ці шануецца памяць Ларысы Геніюш у Зельве.
Як у каго? Хто шануе, а хто не? Ну, хто прызнае, хто не прызнае.
Гэта быў рэпартаж з Зельвы Міхала Карневіча.
Thank you.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У пятніцу позна ўвечары ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Беларусі ў Раўбічах завяршыўся чацвёрты фэст беларускай музыкі Амбасовішча. Рэпартаж з гэтага фэсту Іны Студзінскай.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці Амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу Амбасовішча Алеся Круглякова.
Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары! Горад Бяроза! Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцену, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз Амбасовішчу.
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга Амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Гэта партатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякуй за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга Амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох Амбасовішчаў Лявон Вольскі кажа.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І, безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якого наогул нічога не ма ў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да Амбасовішча.
Упершыню за чатырохгадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На Амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст Амбасовішча. Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашай сустрэчай меркавалася, што яна будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцыя запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. а Сельва глядзіць на яго холоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэслівацца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з холоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прачытае мае опусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі. Як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека. Маю ролю. Бо мне стала гэтак сама млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холод і жах усярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з аголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах. Бы свежа скошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў. Не напісаў лепшай сваёй кнігі. Не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеў, скажу я. А хто такі фізік Барталамеў, спытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Завтра у вибраним значної читанки своє вірші прочитає монах Жировицького монастиру поет Зніч. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
У ефірі «Свобода». У Мінську 22.30. У Праскій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні події дня у Білорусі. 9 чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінського вибуху 4 липня, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. Сьогодні вийшов на волю активіст руху «Європейська Білорусь» Павел Кур'янович, якого супрацовники КДБ затримали 10 липня по справі вибуху. Поводу Міністерства охови здоров'я у шпиталях Мінську застаються 32 потерпілі від вибуху. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжкому стані, четверо – у стані середньої тяжкості. Центр Вісебську, де вчора відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Трапити туди можна тільки праз обсталяваний металошукальниками контрольно-пропускний пункт. У п'ятницю завершилося вилучення кандидата у склад округових виборчих комісій. Об'єднані демократичні сили вилучили в склад комісії каля 150 чоловік. Сьогодні почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. Санітарно-епідеміологічна служба Білорусі ввела заборону на купання у 39 водойомах країни. В ефірі «Свобода». На черзі міжнародні новини. У Пекіні скончився черговий раунд шестибокових перемовів по ядерній програмі Північної Кореї. Досягнута домовленість, що до кастричника Пхеньян завершить підрихтовку до спинення свого ядерного обсталювання. Всі удільники перемовів згодилися на створення контрольно-інспекційного механізму перевірки. Грузія запотребувала скликання Ради безпеки ООН, аби обміркувати ситуацію, яка склалася вокруг сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії. Днями Росія признала факт польоту її бойових самолітів над територією Південної Осетії. Тбілісі називає гетеї дії Москви агресією. Міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібен заявив, що вільми розширована позиція Росії, яка в Раді безпеки ООН разом з Китаєм наклала вето на резолюцію об санкціях супра Зімбабве. Представник США ООН Залмай Галілзот сказав, що вето Росії ставить під сумнів її надійність як партнера по Великій Восьмірці. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка зараз старшинює в Еврозв'язі, виступив за заключення нової поширеної домови о партнерстві поміж Зв'язом і Україною. У Китаї покарані смертю два уйгури, обвинувачені у тероризмі. Ще 15 чоловік в Синдзян-Уйгурському автономному районі КНР осуджені на різні терміни зняволення. На гэтым тыдні китайські медіа повідомляли про спинення планів некоторых груповок уйгурських сепаратистів перешкодить проведенню олімпійських гульняв.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилинов праз 12, наша экспертиза. Ее удельники говорят сегодня про то, как расследуется Менский выбух. Алис Перша, поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес «Свободы» читает и комментует Валентин Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Люцко. Яна піша: «Сваіх дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. Збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Людско з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў, прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людско, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можа напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым увозіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86-м годзе, пасля Чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86-го году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Як може керівник держави публічно заявляти, що ніводін опозиціонер у парламент не пройде? Альбо що йон, президент, може запустити у палату представників двох чи трьох депутатів від опозиції? Дык на які демократичні вибори нам у таким разі розлічувати? Усе знову загадзя відомо, як і раней. Яны зусім свядома йдуть на гэта, карыстаючыся своїми посадами, злоуживають уладой. Але ж за гэта люди повинны нести адказнасць у адпаведнасці з законом, які прадугледжвае за гэта суровое пакаранне. Ось толькі калі гэта адбудзецца, написала у своїм лісці на свободу Галіна Александровская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвід псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адлажаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага району, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў района, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, у пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты. У адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў, у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
На сваёй менскай выставе ў фальварыку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шчыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут.
Гутарка Міхася Скоблы з мастаком Вячкам Целішам у вольнай студыі ў нядзельным вечаровым эфіры. А сёння праз 2 хвіліны экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць гутарыць пра тое, чаму падазраванымі ў менскім выбуху сталі былыя і цяперашнія дэмакратычныя актывісты. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. Дзесяць чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвёра ў стане сярэдняй цяжкасці. Цэнтр Віцебску, дзе ў пятніцу адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Трапіць туды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі кантрольна-прапускны пункт. У суботу пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з «Бярозы». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. У якасці падазраваных ва ўчыненні менскага выбуху арыштавана 10 чалавек. Чаму падазраваных шукаюць сярод былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў? Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізме следства? Ці атрымалі праваахоўныя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыйныя сілы адказнымі за выбух? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны з перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыяй на Кастрычніцкай плошчы, прычым гэта заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе зноў жа ж гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Усё гэта гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а ви як лічите, з тих затриманняў, які ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логіка такая, што сама справа выбуху знаходзіцца на кантролі ў главы дзяржавы, і спецслужбы павінны нейкія паказваць вынікі. Таму зараз проста, на маю думку, ідзе пэўны вал і спрабуюць паказаць, што спецслужбы працуюць і затрымліваюць там. Логікі пакуль я вялікай не бачу, а ёсць вельмі простае пытанне, на якое трэба будзе адказваць. Затрымаць можна па нейкім падазрэнням, а даказаць прычаснасць да гэтых выбухаў тых людзей, якіх затрымалі, будзе вельмі складана, калі яны да гэтага ніякага зачынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя. Ужо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў, спадар Беляцкі?
У нас створана система, я сказав би так, поліцейської держави. Коли вельми цудовно налажений політичний сиск, політичне віжовство, певна накерованість репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються ніякі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супрацьпоставити таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції, тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацьовку ось одзіної, гэтай самой елементарної версії. Гэта показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Чому подозрюваними у Мінському вибуху стали були і теперішні демократичні активісти? Тему обмірковують старшиня ліквідованого владами правооборонча центру «Весна» Олесь Беляцький і подполковник запасу Комітету державної безпеки Валерій Костка. Вяде перадачу Валер Карбалевич.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Спадар Костка.
Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепш кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, которые были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохоронные органы, какие меры принимали. Коли отбылся выбух, чему они дали мощность главе державы присутничать в том месте, где отбылся выбух, это все тоже профессионализм. И зараз все это деяние, это раскрыть такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут как раз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет доказал, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактично снижается, потому что они занимаются бабу, дітьми на мітингах, а не такими серйозними справами. От зараз справа серйозна, і як вони розкриють це злочинство і докажуть, буде відказом якраз на питання, професіональні спецслужби чи не професіональні.
Господар Беляцкий, ми тут маємо справу з неким автоматизмом у діяльності правоохоронних органів. Вони роблять те, що вміють робити, те, за що їх узнагороджують і на що вони зорієнтовані. Чи ми маємо справу з політичним заказом, отриманим з самого верху, щоб призначити опозицію відповідальною за вибух і починається полювання на ведьму?
Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам. Бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію. Якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намешаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху.
Я не думаю, што гэта палітычны заказ, але спецслужбам трэба паказваць нейкую працу. І для гэтага лепшым асяроддзем для такога адказа з'яўляецца хто? Ну, тыя, хто ў апазіцыі, хто фактычна змагаюцца за ўладу. І таму я не думаю, што тут далі каманду абавязкова зрабіць. Но казёл адпушчэння павінен быць, на каго ж трэба стрэлкі замкнуць. Я думаю, што гэта можа закончыцца як у Віцебску, калі арыштоўвалі, затрымлівалі, а потым усіх адпускалі. Таму я не схільны да таго, што дадзена каманда зрабіць крайнімі. Дарэчы, арышты праводзіць КГБ. Вот вам адказ на пытанне. Гэта было хуліганства ці гэта быў тэракт? Калі спецслужба займаецца, гэта ўже адказ на пытанне, што гэта тэракт, а не ніякае не хуліганства. Што гэта тэракт, таму што выбуховае устройства і адно і другое падрыхтавана. Значыць, ёсць выканаўцы, ёсць тыя, хто заказываў гэта злачынства. І з самого пачатку трэба было і весці размову аб тым, што адбыўся тэрарыстычны акт, а не ніякае не хуліганства.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут спрагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш. Адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана. І ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя, нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохотится взять на себя такой отказ.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага центру «Вясна» Алесь Бяляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерий Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.